lumea în care trăim. Cu siguranță lumea creștină nu a fost mai fărâmițată ca în zilele în care trăim și procesul acesta se amplifică cu fiecare zi care trece. Încă de la bun început vreau să spun că nu sunt de acord și că nu văd cu ochi buni încercarea de a uni toate religiile, nici măcar pe cei ce se numesc creștini. Da, Domnul Iisus dorea ca tot să fie una, dar nu în afara adevărului, iar azi se vorbește despre o astfel de unitate care nu ar folosi la nimic scopurilor împărăției lui Dumnezeu, poate doar intereselor noastre meschine de a putea trăi în pace pentru a putea păcătui cât mai mult și cât mai bine. Eu chiar cred că avem nevoie de o diversitate și de controversă dacă se duce în limitele dragostei și a bunului simț, tocmai pentru ca cei buni să se vadă și adevărul să iasă la iveală, după cum scria și Apostolul Pavel în 1 Corinteni 11:19, încercând să medieze în conflictul care apăruse în biserica din Corint. Iată un conflict apărut chiar în vremea apostolului Pavel. Dar prima schismă apărută în biserică, folosesc acest cuvânt, schismă, doar în sensul de a atrage atenția, nu în sensul rău care îi se atribuie astăzi, deci prima schismă apărută în biserică, mie mi se pare că a apărut foarte devreme și are ca protagoniști pe doi titani ai bisericii, doi prieteni, oameni care au fost chemați la o lucrare specială și pe care Dumnezeu i-a folosit cu putere până la sfârșitul vieții lor. Este vorba despre Pavel și Barnaba. Barnaba era un om de bine, plin de Duhul Sfânt, Fapte 11:24. El a fost cel care l-a introdus pe Pavel în cercul apostolilor, mărturisind convertirea acestuia și lucrarea mare pe care Dumnezeu a făcut-o în Pavel, Fapte 11:23-27. Apoi au pornit împreună în lucrare și Dumnezeu se folosea de ei într-un chip minunat. Erau o echipă puternică. Fapte 11:12-13:14-15. Ceea ce părea imposibil până în acest moment se întâmplă totuși pe la sfârșitul capitolului 15 din Faptele Apostolilor. Apare un conflict și echipa se rupe în două, iar cei doi se despart, continuându-și lucrarea. Aș vrea să ne uităm pe scurt la mărul discordiei. Acesta s-a numit Marcu, tot unul dintre ucenicii Domnului, care, probabil într-un moment de slăbiciune, i-a părăsit pe apostol în lucrarea pe care o făceau în Panfilia, Fapte 15:38. Este clar că nu a fost o părăsire și o renunțare la credință, ca în cazul lui Dima, pentru că aflăm că după acest conflict, Marco a fost luat ca partener de lucrare de către Barnaba. Așa cum spuneam, eu aici văd o primă despărțire semnificativă în biserică, dar este cu totul diferită de ceea ce vedem astăzi. Pentru Pavel și Barnaba nu s-a schimbat nimic în ceea ce privește învățătura, doctrina, adevărul. Ei s-au despărțit, dar au predicat exact același lucru. Neînțelegerea a constat doar în lucruri fără importanță. Poate Pavel a considerat pe Marcu un laș, iar Barnaba i-a găsit circumstanțe atenuante. Dar ei au rămas în aceeași lucrare și cred că se rugau unii pentru alții, mai ales că știau prin ce greutăți trec și unii și alții. Dar astăzi lucrurile stau cu totul altfel. Percepțiile sunt atât de diferite în legătură cu adevărul, încât eu chiar nu cred că poate fi o unitate așa cum își doresc unii și care promovează ecumenismul. Pentru că nu astfel de unitate, bazată pe compromis, dorește Dumnezeu. Pavel, vorbind bătrânilor bisericii din Efes, Fapte 20, le spunea: luați seama deci la voi înșivă și la toată turma peste care v-a pus Duhul Sfânt Episcopi, ca să păstoriți biserica Domnului pe care a câștigat-o cu însuși sângele său. Știu bine că după plecarea mea se vor vârâ între voi lupi răpitori care nu vor cruța turma și se vor scula din mijlocul vostru oameni care vor învăța lucruri stricăcioase ca să tragă pe ucenici de partea lor. De aceea vegheați și aduceți-vă aminte că timp de 3 ani, zi și noapte, n-am încetat să sfătuiesc cu lacrimi pe fiecare din voi. Pavel, probabil înștiințat de Duhul Sfânt, a știut că după ce el nu va mai fi în Efes ca să vegheze asupra bisericii, se vor ridica unii care nu vor rămâne în adevăr și vor învăța lucruri stricăcioase, făcând despărțire în biserică. Această despărțire îl durea pe Pavel. Pericolul nu era Marcu, culașitatea lui sau orice altceva ar fi fost la mijloc, ci învățătura care strica adevărul. Ultima referință pe care o avem în Biblie despre biserica din Efes este în Apocalipsa capitolul 2. Găsim o biserică care a luptat pentru adevăr, a dovedit ca mincinoși pe lupii răpitori, a suferit pentru numele Domnului Iisus cu răbdare, n-a obosit în toate aceste lupte, dar în toate aceste lupte și-a părăsit dragostea pe care a avut-o la început. De multe ori mă gândeam că atunci când lupți pentru adevăr, o slujbă pe care trebuie să o facem toți, suntem în pericolul să ne pierdem dragostea. Adevărata dragoste, nu cea cu care ne ispitește satana. Deci Pavel le spunea bătrânilor din Efes să aibă grijă să rămână în adevăr și să nu se lase înșelați de cei ce vor veni din exterior cu lucruri amăgitoare sau de cei ce în biserică vor accepta învățături stricate. Cum au ajuns aceștia din biserică să strâmbe adevărul lui Dumnezeu? Au primit învățătură din altă parte. Și atunci ca și astăzi, multe feluri de învățături erau și toate păreau atrăgătoare. Fiecare învățătură are în ea ceva care atrage, care ispitește, chiar dacă vine de la cel rău și majoritatea vin de la cel rău. Lupta pe care trebuiau să o ducă bătrânii bisericii din Efes era pe două direcții, cu cei câțiva care se vor ridica din mijlocul bisericii, deformând adevărul, și cu cei ce vor veni din exterior, aducând învățături stricate, care nu au fost convertiți cu adevărat. Dacă ai fi avut atunci ocazia să intri în biserica din Efes și ai fi participat la slujbele de acolo, sunt convins că adevărul lui Dumnezeu era repetat mereu și poporul era avertizat în legătură cu pericolul despre care le-a vorbit Pavel. Se spunea ce este bine și ce pare a fi bine. Credincioșii erau sfătuiți cu insistență și nu se trata cu ușurință niciun aspect al vieții de credință. Probabil că li se spunea: fraților, să fim treji, să nu uităm avertizarea preiubitului frate Pavel și să nu lăsăm ca cel rău să strecoare între noi și în inimile noastre sămânță de neadevăr. Să stăruim asupra scripturilor și să cerem ca Duhul Sfânt să ne lumineze, să nu ne luăm după orice învățătură care pare a fi interesantă. Și Apocalipsa 2 ne spune că au reușit în această privință. Mă gândesc acum la starea bisericilor din ziua de astăzi și mă întristez, dar nici nu mă mir tare de ce se întâmplă. Motivele sunt multe pentru care adunările de azi sunt departe de ceea ce ar trebui să fie, dar despre un motiv aș vrea să vorbesc, căutând în felul acesta să trag un semnal de alarmă pentru cei ce vor să audă. Influența învățăturilor care puteau intra atunci în biserica din Efes era foarte limitată în comparație cu ceea ce avem azi. Da, credincioșii intrau în contact și atunci în viața de zi cu zi cu tot felul de oameni și învățături, dar față de ceea ce este azi, această influență era mică. Pentru fiecare adunare locală, poate că existau pericole diferite. Într-un loc trebuiau să lupte împotriva unei învățături, în alt loc provocarea era diferită. Și bătrânii știau cu ce probleme se confruntă adunarea. Azi însă lucrurile sunt total diferite și datorită internetului și televiziunilor creștine stau în fața noastră provocări și ispite atât de mari încât puțin le vor face față. Lupii răpitori îmbrăcați în sutană de predicator și școliți în școli dubioase își aruncă învățăturile stricăcioase peste oricine din orice colț al acestei lumi creștine, pozând în oameni al lui Dumnezeu și încercând să ne convingă prin semne și minuni. Limbajul dulce, atrăgător și subtil, combinat cu adevăr și minciună, este o altă mare capcană în care creștinii de bună credință, dar care nu au discernământ, cad în plasă ca muștele. Internetul și televiziunile creștine sunt o junglă în care cei mai mulți intră nepregătiți, neantrenați și fără să se poată apăra de pericolele mari ce le ies în față în fiecare zi. Confuzia mai mult decât siguranța îi stăpânește azi pe creștini. Și dacă totuși sunt siguri de ceva, de cele mai multe ori sunt siguri de lucruri pe care ar fi trebuit să le respingă. Nu ne-a făcut bine avalanșa aceasta de învățături de pe toate canalele, așa cum credem. Mulți spun: ce bine că azi avem atâtea predici, atâtea emisiuni creștine, avem cu ce ne hrăni spiritual. Dar acesta este un bine fals, pentru că dacă ai o travă în mâncare vei muri, oricât de frumos ar fi garnisită mâncarea și oricât de bine ar arăta în exterior. Ceea ce mă miră și mă doare este că nu mai văd oameni ca și Pavel care să se ridice și să avertizeze poporul aflat în pericol, că nu mai văd bătrâni care să lupte pentru adevăr, să văd că nimeni nu mai zice nimic împotriva nimănui pentru că trebuie să ne iubim și să nu ne mai judecăm unii pe alții. Acesta este unul dintre motivele importante pentru care creștinii de azi sunt fără busolă și umblă în derivă. Ei iau o bucățică de aici, o alta de colo și până la urmă se obișnuiesc și cu mâncarea nesănătoasă, ba chiar li se pare mai bună ca cea sănătoasă. Cum să mai fie unitate în biserici când biserica celor mai mulți este internetul? Ei doar mai merg duminica la biserica locală, dar deja au fost configurați acasă, așa cum se exprima un lider de biserică din România pe când se întorcea din Africa de Sud, de la Biserica lui Chris. Iar dacă predicatorul din biserica locală le mai spune adevărul, tot mai rar sunt aceștia, cel din sală se simte ofensat și deranjat și începe să nu se mai simtă bine în adunare. Va căuta o alta în care să se învețe ceea ce deja îi place lui și nu va fi o problemă să o găsească. Își va da învățător după poftele lui și va dori să audă lucruri care să îi gâdile urechile. Nu va mai întreba pe un om duhovnicesc în problemele și căutările lui, ci va întreba internetul. Și internetul îi va răspunde funcție nu de ceea ce are nevoie, ci de ceea ce vrea să audă. Și putem fi o biserică cu sute de membri, dar și cu sute de diviziuni, cel puțin 10. Cine este de vină? O să ziceți internetul. Da, dar numai în parte. Vina cea mai mare o purtăm noi fiecare pentru că suntem superficiali și nu căutăm mai mult ca orice adevărul din Scripturi. Preferăm să ni-l descopere alții, să citească și să studieze ei pentru noi. Și ei o fac, dar nu cu gând bun, ci ca să aibă un folos de la noi, ca să le meargă lor bine, să aibă ei case și haine frumoase sau o faimă mare, ca să fie apreciați și lăudați de oameni. O vină mare au și cei puși să vegheze și care fac compromis. Fie că au un interes personal, fie că le este frică, fie că, și acest lucru este cel mai grav, nu mai pot vedea adevărul pentru că și ei au fost influențați de învățăturile stricate de pe internet. Domnul Iisus spunea despre astfel de oameni, lăsați-i, sunt niște călăuze oarbe. Și unde poate duce un orb pe un alt orb, dacă nu la groapă? Am văzut și auzit recent, pe internet, pe un păstor renumit din România și pe care îl apreciază foarte mulți vorbind despre răpire. Se vedea lămurit că nu Biblia l-a inspirat în mesajul lui, ci filme creștine din seria Left Behind, filme pe care le-am văzut cu mulți ani în urmă, atunci când credeam și eu că orice zboară se mănâncă, adică orice se numește creștin și este așa. Și dacă sunt totuși unii care iau atitudine împotriva ceea ce este rău, imediat sunt atacați și li se spune că nu iubesc sau că judecă. Cine ești tu ca să judeci este o întrebare tot mai frecventă pe internet. Sigur că sunt judecăți pe care nu avem voie să le facem, acestea îi aparțin numai lui Dumnezeu, iar noi nu trebuie să intrăm pe domeniul lui. Dar Biblia ne îndeamnă să veghem și să ne ferim de orice se pare rău. Problema este că nimic nu ni se mai pare rău, totul este relativ și chiar bun. De multe ori ne este frică să luăm atitudine chiar și împotriva a ceea ce este evident rău. Dar Pavel s-a despărțit de bunul prieten și colaborator, Barnaba, pentru un lucru mult mai mic și neînsemnat. Să nu se înțeleagă că toți cei care sunt nemulțumiți și care pleacă sau fac dezbinare ar fi călăuziți de Duhul lui Dumnezeu. De cele mai multe ori și aceștia sunt înșelați, chiar dacă pretind că numai ei dețin adevărul. Și în cazul lor, infecția s-a produs tot în urma virusului adus de învățăturile stricate, aruncate cu prisosință peste tot pământul, prin internet sau alte mijloace de dezinformare în masă. După ce i-a avertizat pe bătrânii bisericii din Efes, Pavel îl avertizează pe ucenicul său Timotei, scriindu-i următoarele, 2 Timotei 3, de la versetul 1. Să știi că în zilele din urmă vor fi vremuri grele, căci oamenii vor fi iubitori de sine, iubitori de bani, lăudăroși, trufași, hulitori, neascultători de părinți, nemulțumitori, fără evlavie, fără dragoste firească, neînduplecați, clevetitori, neînfrânați, neîmblânziți, neiubitori de bine, vânzători, obraznici, îngânfați, iubitori mai mult de plăceri decât iubitori de Dumnezeu, având doar o formă de evlavie, dar tăgăduindu-i puterea. Depărtează-te de oamenii aceștia. Sunt printre ei unii care se vâră prin case și momesc pe femeile ușuratice, îngreuiate de păcate și frământate de felurite pofte, care învață întotdeauna și nu pot ajunge niciodată la deplina cunoștință a adevărului. După cum Iane și Iambre s-au împotrivit lui Moise, tot așa și oamenii aceștia se împotrivesc adevărului ca unii care sunt stricați la minte și osândiți în ce privește credința. Aceștia, Oamenii stricați la minte și osândiți în ce privește credința nu vor acționa în lume, pentru că altfel Pavel nu i-ar fi scris despre ei lui Timotei și nu ar fi menționat ca o formă de evlavie, adică par religioși. Iar Timotei nu mai avea de-a face cu lumea. Aceștia vor fi în ceea ce numim biserică. Ei vor învăța întotdeauna, dar nu vor ajunge niciodată la deplină cunoștință adevărului. Ce să faci cu astfel de oameni? Să te îndepărtezi de ei, pentru că lumina nu poate merge la un loc cu întunericul. Dacă nu mai poți vedea, dacă recunoști că ești orb sau confuz, pentru că te-ai alimentat de la izvoare tulburi, de pe internet sau televiziunile creștine, recunoaște starea înaintea lui Dumnezeu, pocăiește-te de nevegherea ta și în smerenie revino la Scripturi, cerându-i Domnului să te lumineze și să te aducă la adevăr. Și dacă este regret sincer și dorință vie, dacă este smerenie, atunci Dumnezeu va lucra și nu te va lăsa în jungla în care te-ai afundat, ci te va scoate la liman. Din nefericire, aici ne aflăm. Sunt conștient că aceste gânduri nu vor rezolva problema înșelării în care se află foarte mulți creștini, dar poate cuiva îi va fi de folos. Cineva va lua aminte și se va păzi de ceea ce până acum nu s-a păzit. Internetul poate fi de folos numai celor deja maturi și care s-au deprins prin întrebuințare să deosebească binele și răul. Pentru ceilalți este un pericol imens. Dar este și o cale pentru realizarea ecumenismului. Catolici, protestanți, neoprotestanți, anglicani, ortodoxi, etc. încep să vadă lucrurile la fel, chiar dacă merg în biserici diferite. Nu înseamnă că până acum le-au văzut corect, ci că acum începe să fie o uniformizare și să vadă toți la fel. În sensul acesta, internetul unește. Când îi spui cuiva că ești creștin, te întreabă la ce biserică mergi și spune: important este să credem în Dumnezeu, El este peste tot. Dar acesta este un mare neadevăr și o mare minciună. Dumnezeu nu este acolo unde este pomenit, ci numai acolo unde este ascultat. Și aceasta, ascultarea de Dumnezeu, poate fi un element care să ne ajute să putem deosebi pe creștini adevărați de restul celor mulți și care merg pe calea lată cu ochii roșii din cauza internetului sau a televizorului. Lumea în care trăim.